Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunun fikrincə, Qərbin çağırışlarının Azərbaycan hökumətinə heç bir təsiri yoxdur. Politoloqla söhbət Azadlıq Live-da. Azadlıq Live-da günün sualı isə belədir, Xəcri İsmailin azad edilməsinə beynəlxalq çağırışların Azərbaycan hökumətinə təsiri olacaqmı? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bəzi yerli elektron kivlərdə Azərbaycan ordusunun itkilər verməsi barədə yayılmış məlumatların yalan və şayi olduğunu bildirib. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Nazirlik bildirir ki, Ermənistanın maraqlarına xidmət edən bu cür xəbərlər təmas xəttində erməni birləşmələrinin ciddi itkilər verdiyi bir vaxtda ortaya atılıb və Azərbaycanın hərbi uğurlarına kölgə salmaq məqsədi daşıyır. Nazirliyin məlumatına görə qarşı tərəf təkcə avqustdan 8 hərbiçidir. Müdafiə Nazirliyi cəbhə zonasında baş verən hadisələr barədə mütəmadi açıqlama verildiyini və bir daha bu cür xəbərlərin yayılmasına həssaslıqla yanaşmağı tövsiyə edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zakir Fərəcovu Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edib. Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə İldar Əzizov isə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad olunub. Həmçinin Nəsib Məhəmməliyev Bakı şəhəri Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Bakı Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əskərov bu vəzifədən azad olunaraq Nəsimi rayonuna İldar Əzizov isə Səbail rayonuna icra başçısı təyin olunub. Prezidentin sərəncamları ilə yeni sərəncamları və təyinatları ilə Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz. Qərb ölkələri beynəlxalq qurum və təşkilatlardan Azərbaycanda jurnalist Xədicə İsmailin həbsinə reaksiyalar gəlməkdə davam edir. ABŞ Dövlət Departamenti də jurnalistin həbsindən təəssüf bildirən bəyanat yayıb.
ABŞ Dövlət Departamentinin Amerikanın səsinə göndərilən bəyanatda deyilir ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda məhkəmənin qərarından dərin təəssüf hissi keçirir. Bəyanatda qeyd edilir ki, şahid ifadələri və dəlillərin çatışmazlığı da daxil olmaqla istintaq və məhkəmə prosesi zamanı baş vermiş qanun pozuntuları barədə məlumatlardan narahatdırlar. Bu, Azərbaycanda mətbuat azadlığının qarşısının alınması və insan haqlarının məhdudlaşdırılmasına daha bir misaldır deyə bəyanatda deyilir. Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini Xədicə İsmailova və fundamental azadlıqlara görə həbs edilən digər fəalları azad etməyə çağırır. Bəyanatda Azərbaycan hökuməti həmçinin fundamental azadlıqlar, insan haqları və demokratik inkişafla bağlı üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməyə çağırılır. Həmçinin Britaniya hökuməti, Avropa Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar oxşar bəyanatlar yayıblar. Xədicə İsmail ötən ilin dekabrında həbs olunub, sentyabrın 1-də 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. O vergidən yayınma, mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşmada təqsirli bilinib. Jurnalist ittihamları rədd edir.
Xəbərləri davam etdiririk. Qərbin Rusiya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar Rusiya biznesinin Çinə keçməsinin stimullaşdırılmasına kömək edib. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin sentyabrın 1-də Çinə 2 günlük səfəri ərəfəsində Rusiyanın TASS və Çinin Sünxua agentliyinə müsahibəsində bildirib. Putin deyib ki, Çin 2010-cu ildən başlayaraq Rusiyanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Putinin sentyabrın 2-si 3-də Çinə səfəri zamanı əsasən ticarət və iqtisadi məsələlər müzakirə olunacaq. Bundan başqa tərəflər gələcəkdə bir sıra birgə iri layihələr həyata keçirməyə planlaşdırır. Bağdadın şimal-şərqində 18 türkəli inşaatçı oğurlanıb. Türkiyənin başnazir müavini Numan Kurtulmuş sentyabrın 2-sində bildirib ki, hökumət İraqın Daxili İşlər Nazirliyi ilə yaxından əlaqə saxlayır və ümid edirik ki, insident məsələ yaxşı qurtaracaq.
Bildiyiniz kimi 18 Irak'da, Bağdat'da bir Türk müteahhitlik firmasında çalışan 18 vatandaşımız kaçırılmıştır. Şu anda Irak makamlarıyla çok sıcak temaslarımız devam ediyor ve Irak makamları da henüz olayın nasıl olduğu ve kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bir bilgiye sahip değildir. Şu an itibariyle söylüyorum.
kurtulmuş. Maskalı ve hərbi geyimli olan silahlı adamlar onları yatarken dan yeri açılmamış maşınlara doldurarak uzaklaşıblar. Qeyd edək ki, Türkiye ordusu son vaxtlar vaxtaşırı İslam Dövləti qrupunun İraqın şimalındakı mövqelərinə zərbələr endirir. New York fond birjasında aksiyalar kəskin düşüb, Dow Jones indeksi 2,8% ucuzlaşıb. Analitiklər bunun səbəbini iqtisadiyyatına görə dünyada ikinci olan böyüklüyünə görə ikinci olan Çində inkişaf tempinin düşməsi ilə izah edirlər. Bu neftin qiymətinin düşməsinə də təsir göstərib. Brent markalı neftin bir bareli $56'dan $49 düşüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. ABŞ Dövlət Departamenti Xərci İsmail barəsində çıxarılan məhkəmə hökmünə dair bəyanat yayıb. Dövlət Departamenti Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xərci İsmailın 7 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsinə münasibət bildirərək Amerikan səsinə göndərdiyi bəyanatında bildirir ki, ABŞ məhkəmənin Xərci İsmailla bağlı bugünkü qərarından, bu bəyanat dünən verilib, dərin təəssüf hissi keçirir. Bəyanatda deyilir, biz şahid ifadələri və başqa başlıca dəlillərin çatışmazlığı daxil olmaqla istintaq və məhkəmə prosesi zamanı baş vermiş qanun pozuntuları barədə məlumatlardan daha da narahat olmuşuq. Bu, Azərbaycanda mətbuat azadlığının qarşısının alınmasını, insan haqlarının məhdudlaşdırılmasına dair başqa bir misaldır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özü bu yaxınlarda bildirib ki, kütləvi medianın azadlığı demokratik prinsiplərin ayrılmaz hissəsidir və onun pozulması Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bəyanatda deyilir ki, biz Azərbaycan hökumətini xanım İsmailova və fundamental azadlıqlarını təcrübədən keçirdiklərinə görə həbs edilən başqalarını azad etməyə çağırırıq. Biz həmçinin Azərbaycan hökumətinin öz vətəndaşlarının fundamental azadlıqlarını və insan haqlarını qorumaq və inkişaf etdirmək üçün götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməyə səsləyirik. Statın sonu. Britaniya Xarici İşlər Nazirinin Avropa Məsələləri üzrə müavini David Lidington da öz hökumətinin Azərbaycanda jurnalist Xərci İsmailovanın 7 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı narahatlığını bildirib. Lidington deyib ki, mən məhkəmənin aparılması barədə xəbərlərdən narahatam, Azərbaycan hökumətini onun işinə şəffaf və ədalətli şəkildə yenidən baxmağa çağırıram. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Muzhnieks də jurnalist Xərci İsmaila qarşı çıxarılan hökmü pisləyiblər. Dünən xəbər verdiyimiz kimi Avropa Şurasının baş katibi Thorbjørn Jagland da jurnalist Xərci İsmail barəsində məhkəmə hökmünü pisləmişdi. Avropa oyunları ilə bağlı yaradılan insan haqları naminə idman koalisiyasına daxil olan beynəlxalq təşkilatlar da Xərci İsmaila verilən ağır cəzanı, bu onların ifadəsidir, pisləyiblər, onu dərhal azad etməyə çağırıblar. Göründüyü kimi bütün bir çox mötəbər təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri kimi mötəbər qurumlar Azərbaycan hökumətini, vicdan məhbuslarını dərhal azad etməyə çağırırlar. Azərbaycanda bu barədə nə düşünürlər? Bunların, bu çağırışların təsiri olacaq mı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qərbin çağırışlarının Azərbaycan hökumətinə bir təsiri olacaqmı? Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəstun Uruslunun fikrincə, Qərbin çağırışlarının Azərbaycan hökumətinə heç bir təsiri yoxdur. Onun sözlərinə görə, çünki Qərb Azərbaycanda demokratikləşməyə imkanları və vaxtı əldən buraxdı. Politoloqun sözlərinə görə, Qərb Azərbaycan hökumətini tənqid eləməyini eləyir, ancaq bu tənqiddə ardıcıl deyil. Dövlət Departamenti bütün vicdan məhbuslarını dərhal azad etməyə çağırır, ancaq demir ki, azad olunmasa nə eləyəcək bunu Ərəstun Oruçlu deyir. Verilişdən qabaq onunla söhbət etdik, həmin söhbətin audiosuna qulaq asaq. Ərəstun bəy, Xəci İsmail 7 il yarım həbsə məhkum olunandan sonra dərhal Amerikanın Dövlət Departamenti, mən təkcə Amerikadan olanlar deyim, hətta Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi Samantha Power bəyanat verdilər, Xəci İsmailin dərhal azad olunmasına çağırdılar. Britaniya, mən hətta beynəlxalq təşkilatları da demirəm, onlar da hamısı bəyanat veriblər. Sizcə bu beynəlxalq çağırışların Azərbaycan hökumətinə bir təsir olacaq mı?
Düşünmürəm. Mən düşünürəm ki, bu çağırışların artıq Azərbaycan hökumətinə heç bir təsiri yoxdur. Bunu təkcə mən demirəm. Gəlir ki, o bəyanat verən qurumlar özləri də bunu yaxşı bilirlər. Nə qədər ki, insan haqlarıyla bağlı məsələ İki tərəfli münasibətlərdə Azərbaycan tərəf arasında prioritet məsələ kimi gündəliyə gəlməyəcəkdir. Bütün bu bəyanatlar hamısı belə formal xarakter daşıyacaqdır. Artıq neçənci ildir Azərbaycanda ən müxtəlif bəhanələrlə fəallar, müxalifət nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətləri, jurnalistlər həbs olunur və qərb dövlətləri də bəyanatlar verə-verə gedir. Nəticədə heç bir şey yoxdur. Ona görə mən düşünmürəm ki, bunun nəsə bir təsiri olacaq.
Yəni, bunun təsiri, yəni nəticəsizliyin səbəbi təkcə Azərbaycan tərəfdə deyil, həm də qərb tərəfdədir, da?
Bir mənalı şəkildə qərb tərəfdədir, ən başlıcası. Azərbaycan hakimiyyəti necə davranmalıdırsa, o cür davranır. Yəni, burada bir yenilik yoxdur. Sadəcə olaraq mən düşünmürəm ki, qərb üçün Azərbaycanda demokratik inkişaf və yaxud insan hüquqları məsələsi prioritetdir. Mən düşünmürəm. Bütün bu bəyanatlar, bunlar hamısı mənasız şeylərdir.
Bəs qərb neyinə məldi, əgər bir nəticəsi olması üçün?
Yəni, onlarla Azərbaycan təşkilatı olsun və yaxud da ki, Azərbaycan hökumətinin müxtəlif qurumları olsun, qərbdə lobbyçiliklə, digər fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatlar, bunlara heç kim heç nə demir, heç bir təsir yoxdur, heç bir mexanizm yoxdur. Faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyəti bildiyi kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda isə bütün qərb təşkilatları bağlanıb, əksəriyyəti haqqında cinayət işi açılıbdır, təhqiqat gedir və qərb bir növ güya Azərbaycanın yanında saxlamaq üçün hansısa sərt addımlar atmaqdan və ya adekvat addımlar atmaqdan çəkilir. Bilmirəm, bəlkə də iqtisadi maraqlar var hələ də, amma istənilən halda mən düşünürəm ki, insan haqlarla bağlı, şəxsi motivli təqiblərlə bağlı, bütün bu digər amillərlə bağlı qərbin davranışı sadəcə olaraq riyakarlıqdır, başqa heç bir şey.
Ərəstun bəy, iki belə izah var da. Biri odur ki, Azərbaycan hökumətinin vecinə deyil, ona görə ki, üzünü Rusiyaya tərəf çevirir. O bir izah da odur ki, yəni qərb axıracan təzyiq eləyə bilmir, qərbin imkanları dardır. Yəni, bunlardan hansı düzdür?
Əslində, hər ikisi düzdür. Yəni, qərb artıq zamanı və imkanları itirib Azərbaycanda. Qərb Azərbaycanda real demokratik inkişaf üçün uzun illər heç bir şey eləmədi. Əksinə, Azərbaycanda bütün özünün əsas dəyərləri kimi bəyan elədiyi dəyərləri neftə, qaza, əməkdaşlığa qurban verdi. Və indi onun əlində heç bir təhsil imkanları yoxdur Azərbaycanda. Digər tərəfdən isə Azərbaycan hökuməti Rusiya ilə yaxınlaşır. Ona görə Azərbaycan hökuməti üçün qərbdə nə deyilməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Ərəstun bəy, yəni belə bir çox bədbin mənzərə yaranır perspektiv üçün. Bəs vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün nəyinə mək lazımdır? Yəni bu nədən asılıdır indi?
Bizim mən düşünmürəm ki, qərbin ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycana təsir imkanları yoxdur. Gülünc, əslində gülünc iddiadır. Düşünürəm ki, kifayət qədər təsiri var. Nəzər alsaq ki, Azərbaycan dövlət rəsmilərinin, hakimiyyət nümayəndələrinin, ailə üzvlərinə qədər əksəriyyətinin qərb dövlətlərinin vətəndaşlığı var, pasportu var, mülkiyyətləri oradadır, bank hesabları oradadır. Sadəcə olaraq, qərb öz siyasətində dediyim kimi ardıcıl olmalıdır. Yəni, Azərbaycanda insan haqlarının durumu, hüquq və azadlıqların durumu, siyasi insanların durumu, ictimai insanların durumu hər hansı bir mübadilə predmeti olmamalıdır. Məsələn, misal gətirəcəm, sadə bir misal. Deyək ki, Azərbaycanda bu təqiblər yeni proses deyil. Bir ildən artıqdır ki, bu sərtləşib, həbslərə keçib və kütləvi xarakter tutur. Amma Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma Bankı TAP layihəsinin maliyyələşdirilməsinə kredit ayırır 2 milyard avro. Baxmayaraq ki, ondan yuxarı insan hüquqları müdafiə təşkilatı məhz bankın idarə heyətinə müraciət eləmişdi ki, Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə bağlı, hüquqlarla, azadlıqlarla bağlı bu layihəni maliyyələşdirməkdən çəkinsin. Amma çəkinmədilər, bu addımı attılar. Deməli, Qərbin Azərbaycanla bağlı əsas prioriteti bugün yenə də hələlik enerji əməkdaşlığıdır, iqtisadi əməkdaşlığıdır. Və bu səbəbdən də Qərb özünü aparır ki, rəsmi Bakını qızıqlandırmasın, çox xətrinə dəyməsin, bizdən Bakı əməkdaşlıqdan imtina eləyir. Bakı isə artıq çoxdan Moskva ilə əməkdaşlıqdadır. Yəni, mən bilmirəm, bəlkə Azərbaycan Qərbə lazım deyil. Artıq Qərbin heç bir marağı yoxdur Azərbaycan. Yoxdursa, onda ümumiyyətlə bu şeylərə toxunmaq da lazım deyil. Bəyanatlar görnəyi dəyişir ki, bəyanatlar Azərbaycan bir qədər əlavə qıcıq yaradır. Yeni-yeni həbslərə, yeni-yeni təqiblərə, təzyiqlərə rəvac verir. Bu da onların əslində effekti negativdir. Yəni, onlar nəinki pozitiv effekt deyil, və əksinə negativ effekt deyil. Yox, əgər Qərb doğrudan Azərbaycandakı vəziyyətə təsir göstərmək istəyirsə, mən düşünürəm ki, Qərbindən də kifayət qədər geniş imkanlar var. Kifayət qədər. Yox, əgər o imkanlardan istifadə eləmirsə, deməli, bütün bu bəyanatlar filanlar da siyasi riyakarlıqdan başqa heç bir şey deyil.
Rəsul bəy, bəs vəziyyətin düzəlməyinə Azərbaycanın daxilində hansı potensial var? Yəni, hər şey ilə hakimiyyətin ümidinə qalıb ki, hakimiyyət yəni, islah olunacaq, vəziyyət düzələcək, yəni bundan başqa bir başqa yol yox da?
Yox, yoxdur. Potensial qalmayıb artıq. Çünki müxalifət sıradan demələsi çıxardılıb, vətəndaş cəmiyyəti fəalları ya həbsdədir, ya ölkədən qovulub, ya qaçıb. Bunun üçün resurs olmalıdır. Resurslar yoxdur. Nə var? Nəsə olmalıdır ki, hansısa bir baza olmalıdır ki, onun üzərində bir yenilik qurulsun. Ya da qalır ikinci variant ki, hakimiyyət özü özünü iflasa aparır. Bundan sonra Azərbaycanda xaos var.
Rəsul bəy, bəs hakimiyyətin öz daxilində belə deyək ki, yəni qruplar arası mübarizə ilə demokratikləşmə gedə bilərmi proses?
O demokratikləşmə olmadı. Yəni, demokratikləşmə başqa bir şeydir. Bu, adi hakimiyyət uğrunda mübarizə ola bilər, dava ola bilər, daxili parçalanma ola bilər. Demokratikləşmə olmayacaq. Bu halda da biz bir ərəb sayağı demokratikləşmə görə bilərik. Ərəb ölkələrində baş verən həmin o proseslər ki var, ərəb baharı deyilər, xaos, da biz onu görə bilərik. Yəni, bu demokratikləşmə adlandırmaq üzrə.
Rəsul bəy, bəs belə deyək də, onda bu Azərbaycanda bu vəziyyət indi sizin fikrinizcə nə cür düzələ bilər? Yalnız Qərb təzyiqindən.
Mən ümumiyyətlə heç bir perspektiv görmürəm. Yəni, Qərb təzyiq eləsə də, Qərb təzyiq edib nəyi dəyişəcəkdir? Dediyim ki, mən bayaq dedim ki, Qərb zamanında bütün imkanları əldən veribdir. Artıq yoxdur, Qərbin o imkanları da. Nə edəcək Qərb? Qərbin müdaxilə edəcəkdir. Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın təsirinə keçirsə, Rusiyaya yaxınlaşırsa, Qərbin nə imkanları qalır, nə eləyə bilər Qərb? Məsələn, Ukrayna dediyini Qərb Azərbaycanda heç vaxt eləyə bilmək. Mən əminəm buna. Çünki resurs yoxdur.
Rəsul bəy, Dövlət Departamenti dünən bəyanat yaydı, dedi bütün vicdan məhbusları, Xərci İsmail da daxil, hamısı dərhal azad olunmalıdır. İndi belə çıxır ki, reallıqda bu adamlar yalnız o halda azad oluna bilərlər ki, bir il, iki il həbsdə yatsınlar, xahişi yatsınlar, prezident onları əhv eləsin, yalnız bu yol qalır da.
Yəni, ən geniş yayılmış mexanizm budur. Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilmir ki, əgər bu tələbə əməl olunmasa nə olacaqdır? Və heç nə də deyilməyiz. Çünki bu elə belədərdir. Hala xətrin qalmasın bir bəyanatdır. Həmişə olduğu kimi. Yəni, bu bəyanatları biz illərdə eşidirik. Onlar nə isə dəyişibdirmi?
Bunu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu deyir. Göründüyü kimi, o beynəlxalq çağırışların nəticə verəcəyinə çox pessimist yanaşır. İndi isə görək, eyni suallar dinləyicilərimiz nə cavab verir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live'da günün sualı belədir ki, beynəlxalq reaksiyaların, çağırışların, bəyanatların Xərci İsmailın işinə hər hansı bir təsiri olacaq mı? Meri yazır ki, məncə heç bir təsiri olmayacaq. Azər İsmailov yazır, heç bir təsiri olmayacaq. Necə ki, bu vaxta qədər hansısa bir məsələdə beynəlxalq təşkilatların hansısa bir müsbət rolunu görmüşsünüz ki, bu sorğunu keçirirsiniz. Bu təşkilatlar yalnız gəlib öz haqlarını alıb gedirlər. Hansı ki, insan haqlarının pozulmasına göz yummaq üçün ayrılan bu pullar dövlət büdcəsindən gedir. Azər İsmailov yenə yazır ki, bir məsələyə fikir verin və özünüz nəticə çıxarın. Cəbhə bölgəsində monitoring keçirən ATƏT-in Minsk qrupunun maşınlarını erməni tərəfi atəşə tutur. Onlar isə heç bir şey olmamış kimi bəyanatlar verirlər. Biz hələ də bu təşkilatlardan nəsə gözləməklə hələ də qəflət yuxusunda olduğumuzu nümayiş etdirmiş oluruq. Sabrina yazır, bir qadın kimi pasiv olaydı, yəni qadın işi ilə məşğul olaydı. Olduğu kimi oxuyuram. Aytən Əliyeva yazır, düşünmürəm ki, olsaydı elə ilk öncə Leyla və Arif Yunusu olardı. O boyda söz söhbətlər, ismarışlar, hətta xarici ölkələrdən xəbərdarlıq bir nəfər tanınmış şəxsin xahişi heç biri nəzərə alınmadı. Mən hesab edirəm ki, biz millət olaraq nəsə addım atmasaq, heç nə olmayacaq. Çünki bu rejimin bu insanları azadlığa buraxmağa fikri yoxdur. Azər İsmailov yazır, kimin nə fikirləşdiyini bilmək üçün buradakı şərhləri bir-bir oxumağa ehtiyac yoxdur. Əksəriyyət fikirləşir ki, əlimizdən heç nə gəlmir, ancaq belə deyil. Yəni, bu xalq o qədər dəyişib ki, bir yumruq şəklində birləşə bilmir. Müslüm Əcəmi yazır, hansı beynəlxalq təzik? Elə belə bəyanatdır da həmişə olub. Samir yazır, Xəci İsmailın həbsi ilə və onu oxunan hökmlə bağlı məlumatları ancaq kütləvi informasiya vasitəsi ilə aldığım üçün işin gedişatından və daha önəmli xırdalıqlarından xəbərim yoxdur. Fərid Süleymanov yazır, heç inanmıram ki, beynəlxalq çağırışda bir nəticə versin. Agün Binti Hüseyin yazır, Qozbeli qəbir düzəldər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman və hava proqnozu ilə bağlı xəbərlərə keçirik.
Qarabağın hücumçusu Reynaldo Silva'ya xarici klublardan təkliflər var. Bunu Qolazı açıqlamasında Ağdam klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib. O qeyd edib ki, biz bunu müsbət qiymətləndiririk. Reynaldo'nun başqa kluba satılması ehtimalı var və bir neçə real təklif almışıq. Amma qarşıda Avropa Liqasında oyunlarımız var. Reynaldo bu oyunlarda özünü daha yaxşı göstərib, səviyyəli klublara gedə bilər. Biz təkcə Reynaldo'nun yox, digər futbolçuların da daha yaxşı klublara getməsinə mani olmarıq, deyə Qurban Qurbanov vurğulayıb. Başqa bir məlumata görə isə Qarabağ İspaniyalı futbolçu Mikel Marcos Madeira'nı transfer edib. 29 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Artıq həm Madeira'nın, həm də klubun digər yeni transferi hücumçu Samuel Armenteros'un adları Avropa Liqasının qrup mərhələsində oynamaq üçün UEFA-ya verilib. Marcos Madeira ötən mövsümü İsrailin Maccabi klubunda oynayıb. Onu da qeyd edək ki, Qarabağ daha bir futbolçunu transfer edə bilər. Bu, Makedoniya millisinin üzvü Vladimir Dimitrovskidir. Qəbələnin Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqibi PAOK Bolqarstan millisini keçmiş futbolçusu Dimitar Berbatovu transfer edib. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. 34 yaşlı futbolçunun Avropa Liqasının qrup mərhələsində artıq Qəbələ ilə oyunlarda meydana çıxacağı gözlənilir. Berbatov Bayer, Tottenham, Manchester United və Fulham kimi klublarda oynayıb. Son komandası isə Monako olub. Azərbaycanlı hakim Rəhim Həsənov 21 yaşına dək futbolçulardan ibarət komandalar arasında keçirilən Avro 2017-nin seçmə mərhələsində təyinat alıb. UEFA-nın məlumatına görə o Çexiya-Malta görüşünün baş hakimi olacaq. Ona Namiq Hüseynov və Vaqif Musayev köməkliyə edəcək, 4-cü hakim isə Əliyar Ağayev olacaq. Çexiya-Malta oyunu sentyabrın 4-ü Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayır. Və sonda hava məlumatı. Sentyabrın 3-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 27-32, Bakıda gecə 21-23, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 23-26 dərəcə olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 18-23, gündüz 30-35, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Bu günün əsas idman xəbərləri və hava proqnozu barədə məlumat idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək. Sualı xatırladım ki, beynəlxalq təşkilatlar, Amerika, Britaniya kimi dövlətlər Azərbaycan hökumətini, vicdan məhbuslarının hamısını dərhal azadlığa buraxmağa çağırırlar. O cümlədən dünən məhkum olunan jurnalist Xədicə İsmayılı. Sualımız belədir ki, bütün bu çağırışların bir təsiri olacaq mı? Nigar Nadiyeva yazır ki, xeyr, heç bir təsiri olmayacaq. Seybur Azəri yazır, inşallah, yəqin ki, olar. Zaur Əbdürrəhmanov yazır, düzdür, təsir olmasa da hər şeyin sonu var. Bunun da bir sonu olacaq. Dağlaroğlu yazır, amma mənim fikrimcə boş söhbətdir. Dağlaroğlu yazır ki, bəzən çətinə düşəndə hər yerdən kömək axtarırıq. Sədaqət İsmayılovun fikrincə xalq etməli olduğunu edə bilsə, Xədicə xanıma təsiri ola bilər. Beynəlxalq reaksiyalara inanmıram, onda gərək bizdə bu qədər siyasi məhbus olmayaydı. Vaqif Məmmədov yazır, qəbrə girən qəbirdən çıxa bilməz. Yəni, Xədicənin qatarı getdi, bizlərə isə əl sallamaq qaldı. Alex Takinardi yazır, əlbəttə olacaq, dolyalarını çoxaldacaqlar. O bunu ironiya ilə yazır. Vüqar Osman yazır, indiyə qədər nəsə təsirini görmüsüz deyin, biz də bilək. Cavablar çoxdur. Arif Cavadov yazır, heç bir təsir olmayacaq. Ömür Payımsan imzalı dinləyicimiz yazır, çox uzun yazacaqdım, ancaq uzun yazacağımı düşündüm, fikrimi dəyişdim. O qısa yazıb ki, heç bir xeyri olmadığını öncədən bilmək adamı məyus eləyir. Adərəv Lazareni yazır, nə başınızı ağırdım, yox, olmayacaq. Sakit Gözəlov yazır, Əliyevin siyasəti Putinin siyasəti ilə eynidir, əlbət ki, təsiri olmayacaq. Xərçəni mən deyərdim ki, Xadarkovskinin aqibəti kimi bir hal gözləyə bilər, ya da Timoşenko kimi çevriliş ola bilər. Təsiri olacaq ki, Amerikadan Azərbaycana qarşı sanksiyalar olacaq. Cavan Aqsaqqal yazır ki, boş şeydir, heç bir təsiri olmayacaq. Röşən Paşinski yazır ki, olacaq ancaq dəvənin quyruğu yerə dəyəndə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da bugünkü Azadlıq Live proqramımız başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Live-da səslənən bu reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz. Digər videolarla, audiolarla tanış ola bilərsiniz. Sağ olun, sabaha qədər. We'll be right back.
hayatında mı öten güller? Ağaç altı bulak sesi.
Ne kadar sade ve cana yakın görünse de Adile Sığmaz adam olup ona sadece büyük şair demek hele hiç ne dememekti. Çünkü neden şairden bol memleketi. Ona bir emelenin, bir yaşanmış tarihin parlak salnameçisi demek yine hiç ne dememekti. Salnameçiler hükümdarı başa çıkarır ve halkı memleketi behane edip aslında hemen hükümdarı ölürler. Bəs kim olub və kimdir Bəxtiyar Vahabzadə? 20-ci yüzyılın ikinci yarısından bəri bir xalqın danışan dili, çırpınan ürəyi, vicdanı, gizlətdiyi doğrusu, bəlkə birlik və qeyrət çırağı. Bəlkə iddiadır, bəlkə həqiqətdir. Amma Bəxtiyar Vahabzadə alternativ sözün, alternativ düşüncənin davamlı daşıyıcısı və bəlkə də simvol olub. O yüzden bu iz onun olsun dedik və Uluzlar Sönmür radio dastanını dilə gətirdik.
Yadında mı öten günler? Ben çoğalır, ben azalır.
Ama ben inanırım, o dünya var, hayat kurtarmır. Bu belki de insanın özüne tesellisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla.
Azərbaycan xalqı bu günləri böyük oğlunu itirdi.
Lalə Şövkət Hacıyeva
50 ilin ən dahi bir klassikini itirdi. Ona görə ki, biz həmişə ona bizim canlı klassikimiz kimi baxırdıq. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın milli şuurunda böyük bir oyanış etdi. Onun Gülüstan poeması, mən deyərdim ki, bizim nəsil üçün çox böyük rol oynadı. Mənim özüm üçün çox böyük rol oynadı. Mən Gülüstan poemasından sonra, yəni bu milli şuur nədir anladım. Milli oyanış oldu bizim nəsildə. Ona görə biz hamımız Bəxtiyar müəllimə borcluyuq və borclu da qalacağıq. Və bu günləri biz çox böyük bir klassikimizi itirdik.
Valla bəlkə indiki insanlar üçün, xüsusilə gənclər üçün bu biraz anlaması çətindir.
Kamil Bəli Nərimanoğlu
60-cı illərdə yazdığı Gülüstan poeması elə bir ağır dövrdə dünyaya gəlmişdi ki, Sovet rejimi get-gedə qatılaşırdı, kəskinləşirdi. Hətta o dövrdə bir dilə, bir millətə keçmək söhbətləri gedirdi. Orta Asiyada artıq universitetlər demək olar ki, Rusça idi və Azərbaycanda da bunu başlamaq istəyirdilər. Amma elə Azərbaycanın özündə Gülüstanda olan həyəcanlar, Ukraynada olan o vaxt etirazlar buna mani oldu və disident hərəkatı, mən elə hesab edirəm ki, Bəxtiyar müəllim də bizim disident hərəkatımızın mədəniyyətdəki böyük təmsilçisidir. Yəni disident deyərkən Sovet rejimə qarşısında etiraz, onun ideologiyası ilə barışmazdı, milli demokratik dəyərlərin ortaya qoyulması. Bu mənada Bəxtiyar müəllim bəlkə bir gizli təşkilatın üzvü deyildi və yaxud da ki, siyasi fəaliyyət göstərmirdi. Amma onun mədəniyyət sahəsində milli dəyərləri qorumaq üçün göstərdiyi cəfa və xüsusilə Gülüstan poemasında Azərbaycanın bölünmüşlüyünü, iki yerə parçalanmasını, 150-lik faciəsini göstərməsi o dövr üçün bir böyük bomba partlayışıydı. Mən yaxşı xatırlayıram, Bəxtiyar müəllim 1966-cı ildə bizim auditoriyaya girəndə, ikinci kursda oxuyurdum o zaman, ilk etirazı bu oldu ki, bədbəxt o millətdir ki, müstəmləkə tarixini bayram kimi qeyd edir. 1964-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasını 150 illiyi çox böyük dəbdəbə ilə qeyd olunurdu. Bunun üçün şeirlər, poemalar yazırdı, məlum şairlər, hər yerdə şüarlar, hər yerdə kitablar, dərslər və o zaman Bəxtiyar müəllimin əzablı sifətindən və qayğılı ürəyindən bu sözləri eşitmək o dövrkü gənclər üçün, insanlar üçün həddən artıq böyük təsəlli idi.
Riyalara, boyalara 70 il duymuşuq. Gör kimin əvəzinə, kimə heykəl qoymuşuq. Ancaq ana təbiyyətdə bir əzəli qayda var. Bünövrəsi eşq olmayan, tunc olsa da tez uçar. Bir ovuc torpağıdır hamının sonu. Sağ ikən bir kimsə düşünmür bunu. Hamımız ac gözük. Allah xofunu qəlbinə, ruhuna, valla salan yox. Ölülər diridir, dirilər ölü. İstidi dünyanın odundan külü, doğru danışanın kəsilir dili, öldürən ağlıdır, indi ölən yox. Bəxtiyar Vahabzadənin Gerçək Günahkardır şeirindən.
Ulduzlar sönmür, işitdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Mən Bəxtiyar Vahabzadəni 60 ildən artıqdır tanıyıram.
Tarixçi alim Şirməmət Hüseynov.
Qardaş, dost olmuşuq. Bəxtiyar Vahabzadə mənə verdiyi kitabların birinin üstündə yazıb. Əziz qardaşım, əqidə daşım, sirdaşım Şirməmət Hüseynli üçün. Yəni, bizi birləşdirən əqidə və məsləş olub. Bəxtiyar Vahabzadəni popülərləşdirən əlbəttə birinci növbədə Gülüstan poeması oldu. Gülüstan 1959-cu ildə yazıldı. 1960-cı ildə biz Şəkidə istirahət edirdik. O poemanı oxumuşduq bir yerdə. O vaxt mərkəzi mətbuatda ona burada bir təşəbbüs oldu, yaxın duran olmadı çap eləməyə. Çünki Azərbaycan Zaqafqaziyanın o cümlədən Azərbaycanın Rusiya birləşməsinin 150 illiyini bayrama hazırlaşırdı Gülüstan müqaviləsinə. Deməli, biz Şəkidə Nuxa Fəhləsi qəzisini apardıq. O vaxt qəzisinin redaktoru Məhiyyəddin Abbasov idi. Onunla danışdıq. Qəzetin 23 və 26 oktyabr tarixli 1960-cı ildə bu poema Şəkidə Şəki Fəhləsi qəzisində dərc olundu. Və sonra bu poemaya qarşı hücum başladı şairə qarşı. Hətta rəsmi bir toplantıda dedilər ki, şair Bəxtiyar Vahabzadə son zamanlar əsərlərini gizli mətbuatda dərc eləməyə başlayıb. Nədənsə, Nuxa Fəhləsi qəzetini bunlar gizli mətbuat adlandırırdılar. Bunu Mərkəzi Komitənin katibi deyirdi. Gülüstan poeması ilə Bəxtiyar tədqiqatçıların yazdığı kimi o illərin poeziyasında Gülüstan təzə bir hadisə idi və tamamilə yeni səfkili bir şairin sənət meydanına qələm qoyduğundan xəbər verirdi. Sadəcə olaraq mövcud poetik adlar siyasına növbəti bir ad imzalar içinə imza əlavə olunmurdu. Poeziya, milli narahatlığın tərcümanı, xalqın dərdinin dəlisi, azadlıq istiqlalı uğrunda mübarizənin əskəri, vəkili daxil olurdu. Budur, bax, Gülüstan poemasının əhmiyyəti Bəxtiyarı məşhurlaşdıran. Özdən maraqlıdır ki, Gülüstan poeması bilirsiniz, nə ilə qutarır? Şəhriyarın məşhur Heydər babasından sitatla qutarır.
Heydər baba, göylər qara dumandı, güllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yelinə, qovuşaydım dağdan əsən selinə, ağlaşaydım uzaq düşən elinə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Yəni, bu, hər iki Azərbaycana müraciətlə yazılmış bir əsərdir. Bəxtiyar Gülüstanla Azərbaycan şehrində yeni bir istiqamət, istiqlalçı istiqamət, milli azadlıq hərəkatının ideoloqu kimi çıxış etməyə başladı. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan müstəqilliyinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan varlığının nəğməkarına çevrildi. Və bununla da Bəxtiyar yeni bir istiqamətin, əgər Müzələfər Sabir, tənqidi realizmin, yəni satirik şeirin əsasını qoydusa və özündən əvvəlki o səhətin sözləri ilə desək, şeir arasında bir uçurum yaratısı geriyə dönmək olmadı. Bəxtiyar yeni bir şeir, yeni bir milli poeziyanın, istiqlal poeziyasının, dövlətçilik poeziyasının əsasını qoydu. Və beləliklə də Bəxtiyar ümumun milli liderlərdən, yəni milli mənafiyi müdafiə edən şəxsiyyətlərdən birinə çevrildi.
Dağları heç bilmirəm indi ona nədir.
Bəxtiyar müəllimə çox etiraz edirlər.
Kamil Vəli Nəriman oldu.
Sonra mən işləyəndə gördüm ki, dəfələrlə partiya iclaslarında məsələsini qoyurdular. Bunun universitetdən uzaqlaşdırılacağı ilə hədələyirdilər. Süni konfliktlər salırdılar və o konfliktləri Səməd Vurğunla təcrübəsində bilirik ki, ailəsinə təfriqə salmaq, şər atmaq, yəni müşfiqi, cavidi, məhbiliyən rejim yaşayan şairlərə dinçlik vermirdi. Onlara verilən əzab bəlkə çoxları tərəfindən görünmürdü. Bizim yadımızda Sovet hökumətinin son dövrləri daha çox qalıb və hər kəs elə bilir ki, o dövrdə sanki bir insanlar biraz yenidən qurmağa falan vaxtı bir nəfəs alırdılar. Amma əslində Stalin rejimində və Stalin rejiminin davamı olan o dövrlerde vəziyyət xüsusilə milli dəyərlərlə bağlı vəziyyət olduqca ağırdı. Bayramını keçə bilmirdi, dinindən uzaqlaşdırılırdı, dili işlənmirdi. Mən məsələn 1965-ci ildə Bakıya gəlmişəm, poçta gedib bir telefon sifarişini vermək bizim üçün böyük problemdir. Çünki rus dilində yaxşı danışa bilmirdik və demək olar ki, teleqraf, telefon, rəsmi idarələr, poçta, onların hamısı rusca işləyirdi. Azərbaycan, Bakı sanki beynəlməl adlı rus şəhəri idi. Və Bəxtiyar müəllim belə bir şəraitdə çalışırdı. Bəxtiyar müəllim dərs deyirdi, şeirlərini yazırdı və o dövrdə bu etirazı bildirmək, özü müxtəlif səviyyədə, məsələn, o dövrdə Şəhriyar Bəxtiyar şeirləşməsi, yazışmaları, o dövrdə Bəxtiyar müəllimin görüşləri, çıxışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülüstan poemasının əl yazmasının əl-əl yazılması, gənclər tərəfindən oxunması. Bunlar böyük hadisə idi. Sonralar mən çox yaxşı xatırlayıram ki, Əbülfəz Elçi bəy Milli Azadlıq Hərəkatından danışarkən ilk dövrədə Bəxtiyar müəllimin adını çəkirdi, Rəsul Zahanın adını çəkirdi və deyirdi ki, siyasi hərəkatdan, meydan hərəkatından, Azərbaycanın milli azadlıq duyğularının, düşüncələrinin meydana gəlməsindən əvvəl bu fikri yaradan, bu düşüncəni, psixologiyanı yaradan bizim ədəbiyyatımız olub. Bu ədəbiyyatın da beşiyi başına dayanan insanlardan biri, bəlkə də birincisi Bəxtiyar Vahabzadə idi.
Ömür yolu, içimdəki vuruşlarım, mübarizəm, talim ilə yarışlarım, qədərimin yazıları, alnımdakı qırışlarım, kaş onları pozan ola, təzəsini istəyimcə yazan ola. Tutuşmuşam, çaxmaq yoxdur alışmağa, qaynayıram, təpərim yox, nə coşmağa, nə daşmağa, ürəyimin sözlərini oba-oba danışmağa, Dədə Qorqud timsalında ozan ola, bir qəribə yoxu gördüm, istəyimcə yozan ola. Bəxtiyar Vahabzadənin bir qəribə yuxu gördüm şeirindən 1977-ci il.
Ulduzlar sönmür, işitdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Bəxtiyar elə bir şairdir ki, o sözü...
Xalq artisti Zeynəb Xanlarova.
Onun haqqında danışmaqdan qutaran deyil axı. O öz sözünü deyib, Bəxtiyar kimi elə, Bəxtiyar necə xalqın ürəyində, millətin ürəyində var, həmişə də yaşayacaq. Çünki sənətkar ölmür, o böyük sənətkar. Onun şeirləri ilə elə qoyub bizim gənclərimiz Bəxtiyarı çox oxusunlar.
Dünya gülür gözümdə, səndən söz açanda mən. Min il danışmaq olar, ah gözəl, bircə təbəssümündə, ah gözəl.
Bəxtiyar Vahabzadənin timsalında Azərbaycanın simvolunu.
İtibar Məmmərov.
Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın simvolu səviyyəsində yüksəlmiş şairlərdən idi. Təkcə şair yox, həm də böyük vətəndaş idi, böyük şəxsiyyət idi. Və onu itirməklə biz böyük bir mərhələnin böyük bir təmsilçisini itirdik. Bəxtiyar Vahabzadə təkcə sənəti ilə, alimliyi ilə, şairi ilə yox, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatının banilərindən biri kimi bizim yaddaşımızda qalmalıdır. Çünki bir neçə nəsil Bəxtiyar Vahabzadənin yazdığı Gülüstan poemasından ruhlanaraq Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edib.
Taxta çıxsa, şeir güllüyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Ulduzlar Sönmür radiodastanına qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsə bir dar olmadı.
Ümumiyyətlə, mənim üçün xoş olmayan bu günlər keçib.
Xalq artisti Əminə Yusif qızı.
Bəxtiyar, eləcə Nəbi Xəzri və başqaları. Mənim üçün çox yaxın adamlardır. Mənə bir şey şairlərə deyirdim ki, sizi özünüzdən çox mən istəyirəm. Və buna mən əmin oldum. O gün mənə xəbər verdilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. İnanın ki, mən ümumiyyətlə belə insanam ki, həmin günü ilə Bəxtiyar mənim yadıma düşmüşdü. Və həmin günü də mənə axşam zəng vurub dedilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. Və inanın ki, mən bu neçə günü o insanın əziz adamı gedəndə ancaq mən özümü beləm. Kim mənə zəng vuranda mən çox aşağı tonla danışıram. Deyirlər nə olub? Deyirəm bəs filan şey olub. Əlbəttə həyat davam eləyir, amma mənim bu çox ürəyimi incidir. Mən bu teleekranlara baxıram. Düzdür, bir iki teleekranı çıxmağın şərti ilə hamısı şıdırğı vurur və mənə elə gəlir ki, hamı nəsə başqa cür özünə aparmalıdır. Bəlkə də belə aparmalıdır, bilmirəm. Onu demək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə bu dəqiqə kitabları da qabağımdadır və dünən açdım onun mənə bağışladığı və çox gözəl sözləri var burada. Məsələn, bir kitabında payız düşüncələri yazır ki, gözəl ifasında şiirlərimizi 10 qat gözəlləşdirən sevimli aktrisa Əminə xanım üçün müəllifdən və qol çəkib bəxt və ora 21 mart 82-ci il. Yəni ki, bu mart 81 olacaqdı bunun 27 illi. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar müəllimin mən bu şeirlərini ki, mən bir neçə şairlərin elə şeirlərini açıb tapanda, onun bir gecəsi o vaxt keçirildi, Axundov adına dil ədəbiyyat institutunda. Orada dedi ki, sən haradan tapmışsın bu şeirləri? Mən onları gənclikdə nəsə yazmışdım, atmışdım bir tərəfə, məsələn, onun içində bir salama dəymədi və başqaları. Sən bunları haradan tapmışsan, dedim, nə bilim, bir köynə kitabları vardı, yadımda da künç belə cəhrayi rəngində kitabı da oradan tapmışdım. Onlar bənd-bənd yazılmışdılar, belə çox bilinməyən belə, məsələn. Və sonraki kitablarında Bəxtiyar müəllim sonra o şeiri çap eləyəndə məhz məni özümü tərifləmirəm, mən oxuduğum kimi onları çap elədi. Çünki mən orada sərbəst vəzinə də keçirəm, nələr nələr eləyirəm.
Əminə xanım, ən sevdiyiniz şeir hansı idi Bəxtiyar müəllim? Onu bizə oxuya bilərsiniz.
Mən bütün şeirlərini onu sevmişəm mən. Mən sevmədiyim ümumiyyətlə şeiri oxumuram. Elə bütün şairlərdə. Onun ilk şeirini, onda heç kitab mənə bağışlamamışdı. İlk şeirini oxumuşam mən, unutmaq istərəm, bir kiçik şeiri var. Bir də ki, mən təzələnməm. Unutmaq istərəm, özüm özümdən bir daha ayrılıb haçalanmayım. Gecələr yatıran bir fikirlə mən, səni düşünməyim, səni anmayım. Unut deyə-deyə qalxıb sinədən, səni dörd göz ilə axtarır ürək. Mən özüm özümə unut dedikcə, deyirəm, necə olsa səni unudum gərək. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda, yadımdan çıxmamış düşürsən yada. Eşqimin odunu söndürə bilmiz, qəzəbim sel kimi aşıb dastıdır. Yəni ki, mən indi özümdən də asıl dövrülə unudum deyirəm və bu kiçik şeiri də oxumaq istəyirəm mən onun. Elə gecəsində ilk şeirimi mən bundan başladım o vaxt. Çöllərin köksünə güllər əkildi, güllər təzələndi, mən təzələnməm. Dağların başına yollar çəkildi, yollar təzələndi, mən təzələnməm. Əsrimiz qocaldı, doldu kamala, biri borc qaytara, biri borc ala. Zaman öz atını çapdı dörd nala, illər təzələndi, mən təzələnməm. Başımdan nə qədər yel əsdi keçdi, torpağı sovurdu, yeri dəyişdi. Bir məslək, bir amal payıma düşdü. Yerlər təzələndi, mən təzələnməm.
Kamil müəllim, onu millətçi sayanlar nə dərəcədə haqlı idilər?
Millətçi deyərsən, o sözün iki mənası var. Yəni, aşırı, başqa millətlərə qarşı dayanan. Bu mənada əlbəttə Bəxtiyar müəllim millətçi deyildi. Bəxtiyar müəllim daha çox millətsevər idi. Və bizim tariximiz haqqında onun məktubları var. Mən çox yaxşı xatırlayıram. Mənə ünvanlanmışdı, amma İqrar Əliyevə etirazıdır. Azərbaycan tarixi ilə bağlı ki, bizim dövlət tariximiz, mədəniyyət tariximiz, bu torpaqda yaşama tariximiz haqqında onun çox ciddi iradları var idi və bizi köçmən hesab eləyən, köçəri hesab eləyən və yaxud da ki, bizim torpaqları mənimsəyib Dərbətdə, Borçalıda, Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə mənimsəyənlərə qarşı etiraz səsini qaldıran o idi. Mən yaxşı xatırlayıram, yazıçıların qrupaylarında o dövrün dövlət başçısı üzünü Bəxtiyar müəllimə tutdu ki, bu məsələni siz qaldırmalısınız, bizim gücümüz çatmır. Çünki biz rəsmi adamıq, amma bu etiraz səsini siz qaldırmalısınız, İsmail Şıxlı qaldırmalıdır, Rəsulzada qaldırmalıdır. Çünki siz millətin səsisiniz, sizi dünyada tanıyırlar. Bu mənada bilirsiniz, Pekonun bir yaxşı sözü var, ona deyirlər ki, sən Sartre'a qarşı niyə çıxmışsan, Sartre nə istəyirsə onu yazır, Fransanın güya başını aşağı eləyir. Degol cavab verir ki, mən ona nə eləyə biləcəm, Sartre ilə özü bir Fransadır. Bəxtiyar müəllim özü bir Azərbaycanıdır, Tüv Azərbaycanıdır. Bəxtiyar müəllimin şeirləri yalnız bu 8 milyonluq üçün deyildi. Bəxtiyar müəllimi 50 milyona yaxın Azərbaycan türkü oxuyurdu, sevirdi. Mən cənub
Bakıda, Təbrizdə, Ədəbildə, Bəxtiyar müəllimin əldən hələ oxunan, sevilən şeirlərini görmüşəm. Balaca uşaqların o şeirləri necə əzbər dediyini, ana dilində yaşayan övladların o şeirləri göz yaşları içərisində necə dediklərini şahid olmuşam.
Taxta çıxsa, şeir gülləyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vatanımdır, vatanımdır, vatanım.
Ulduzlar Sönmür Radio Dastanına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vatan istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmadı.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Şükür Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhətli yəsən, naməhdli eləyirdi deyib belə.
Bələcək almışdı, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğul, bunu demək çətindir. Olur da həyatdır, bunun çox da deyir. Adam xəsələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna. Çox düşünürəm, bir əsər üzərim, fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsər, yeni bir səhnə əsər yazmaq istəyirəm. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adamı narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana bilə baxmaq olmaz, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən laf o əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
vaxt təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadmaydı, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, hiçbir kəs çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrət Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Mən Bəxtiyar müəllimə elimizin Bəxtiyarı adı ilə həsr etdiyim şeirlə.
Adını deməyən gənc şair.
Bəxtiyar müəllim özü deyirdi ki, mən həm Bakılıyam, həm Lənkəranlı, Gəncəli, Qubalı, həm Naxçıvanlı, Şəkili, Şirvanlı, Qarabağlıyam, bütöv vətənimə, bütöv bağlıyam. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirindən idi bu. Mən ona deyirəm ki, ürəyim vətən üçün döyünübdür hər zaman. Fəxr edir, qürurlanır səninlə Azərbaycan. Əqidəli insansan sənin yolu Bəxtiyar. Daima düz söylədi sənin dilin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Tarixlərə iz saldan şeirlərinlə hər an. Halk sənin qiymətini veribdir zaman zaman. Yollarında görünüb. Çovğun, boran, çən, duman. Qırmısan düşmənlərin daim belin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Azca sənə oxşamaq istərəm şeiriyyatda. Əsil insan olmusan həqiqətən həyatda. Hərdən qəstə dursa da yaşadığım həyatda. Sənin düşüncələri olub dərin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Razı oldun özündən sən narazı olmağa. Dəfələrlə bu həyat çəkdi səni sınağa. Mətin oldum çəkmədən sənsin məni qırağa. Təlatımda dövr edib ayın elin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Şeirlərin gəzibdir dillərdə diyar diyar. Gözündən yayındırmaz bircə tükü bəxtiyar. Bəxtiyarın gözündən öp deyibdir şəhriyar. Yorulmadı sənin o yazan əlin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Muğamları şuur ilə qaldırdın sən səmaya. Gülüstan payımanla haray saldın dünyaya. Öz ülvi hisslərimlə daima duya duya. Görünü məsələlərində mən oxuya oxuya hər şeirində min məna. Dərin elin bəxtiyar, sən də bil ki, unutmaz. Səni elin bəxtiyar.
Bəxtiyar müəllimin idealı Azərbaycanı müstəqil görmək idi və o gördü. Bu mənada Bəxtiyar müəllim xoşbaxtıdır. Amma əlbəttə Azərbaycanın ziddiyyətləri, çətinlikləri, xüsusilə demokratiya ilə bağlı çox böyük çətinlikləri var. Onu da o ağrı ilə qəbul edirdi. Amma mən elə gəlir ki, Bəxtiyar müəllimin missiyası Azərbaycanın müstəqilliyi, ana dilinin varlığı, rəsmiliyi, bizim türk əsaslı tariximiz idi. O bunun əsgəri idi. Bunun üçün axıra qədər öz yerində, mövqeyində ardıcıl oldu, məktəb yetişdirdi. Bu cəhətdən o xoşbəxt haləli insan.
Ulduzlar sönmür radio dastanı burada bitdi. Şair Bəxtiyarı bu izdə andılar. Yaxın dostu, tarixçi alim Şirməmməd Hüseynov. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu. Xalq artisti Əminə Yusif qızı. Və Bəxtiyar Vahafzadə irsini sevənlər. O cümlədən biz. Mən, aparıcı Sevdə İsmayıllı. İlqar Rəsul. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Həyat, sən nə şirinsən, kim səndən doydu getdi? Gedənlər öz qəlbini, dünyadan boydu getdi.
Allahdan qanad istədim, Allah mənə xəyal verdi. Bu qanadlı xəyal mənə yaşamağa macal verdi. Allahdan fərəh istədim. Allah mənə kədər verdi. Bu kədərim qədərimə tamam başqa qədər verdi.
Qışın da şirin,
həyat yazın da şirin.
Allahdan ağıl istədim. Allah mənə ürək verdi. Bu ürək mənim ömrümə qəm üstündən qəm gətirdi. Allahdan dözüm istədim. Allah mənə qəzəb verdi. Mən Allahdan rəhm istədim. Mənə bol əzab verdi. Mən Allahdan haqq istədim, zülmünü gembol eylədi, əzabların kötarına o sinəmi yol eylədi.
Sən nə şirinsən, sən nə durum oğlarımı?
Bəxtiyar Vahafzadə, Allahdan qanad istədim şeirindən 1998-99-cu illər.
Həyat sevincin qədər, əzabın da şirindir.
Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinlər ki, qutarır bu da. Yox, qutarmır.
Həyat yazında şirin. Yazın da şirin.